Goeiemiddag broers en susters, baie hartelijk welkom by die erediens. Voordat ons voortgaan met die afkondigings, wil ek asseblief vra dat julle 'n bietjie vorentoe skuif na die middelblok en na die voorste rye toe ter wille van die sang. Wat julle kom by ag julle kussinkies ook saam. Afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die debitate jeugsorg. Bybelstudies deur die komende week gaan DV voort, woensdagoggend Bybelstudie by Labrie in die Minorsaal en om 9:30 en woensdag aand Bybelstudie by Labrie by Ringlaan nommer 4. Om 7 die aand. Verjaarsdag, DV die 27ste verjaar tannie Marina Voljoen en die 29ste wil na Rousseau. Dink nog aan tannie Margaret Mostert, wat vir die operasie gegaan het in haar heup, 'n pen ingesit nadat sy het gebreek het. Sy is steeds in die hospitaal by Steve Biko. Baie sterkte aan almal wat ongesteld is. Ons herinner julle aan die aan Vrydag se erediens die 29ste Maart om 9:00 hier in die kerkgebou. En vir die res van die afkondigings verwys asseblief na die dopperbrokkies. Kom ons verklaar saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here saam uit Psalm 89. Ons sing die eerste 3 verse. Psalm 89 vers 1, 2 en 3 en daarna gaan ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil sing tot U eer, 'n nuwe lied uit ons hart. Want uit genade is ons gered. U het wonders gedoen in ons midde. U woord het vlees geword en onder ons kom woon. Aan elkeen wat in hom glo, het u die voorreg gegee om kinders van u genoem te word. Hy wat na sy skepping toe gekom het, sy eiendom wou hom nie aanvaar nie. Maar uit genade het u ons en in ons die geloof laat ontkiem. En deur geloof weet ons U is die Here en daar is geen ander soos U nie. Ja, voor U sal die berge smelt weg soos was. So geweldig is U teenwoordigheid. En wie is ons dan om U genade troon te mag nader? Ons dankie dat ons een het wat vir ons intree en deur wie ons tot U nader. Ons bid nou dat ons mag leef, nou dat ons voor U aangesig kan kom. Leef in liefde. Leef in vrymoedigheid. Leef nie met vrees vir U oordeel nie. Maar met volle ywer en toewyding aan U koninkryk. Die hele lewe is in U hande. So is U ons herder. Dankie dat U ons lei. Ook so in die spore van geregtigheid om U naam te verheerlik. Ons dankie vir U woord. Ons die stem van ons goeie herder kan hoor. In 'n wêreld vol baie stemme en baie klanke, help ons om ons ore ook toe te spits op sy stem. Dat selfs in ons droefheid, ons uitdagings en vervolgings, ons oë en harte kan rig op hom, die beginner en voleinder van ons geloof, die Here Jesus, wat aan U regterhand sit, en met afwagting en verlange, wag ons op sy wederkoms. Ja, ons verlang so met hom verenig te wees, wanneer alle trane van ons oë afgevee word, wanneer die dood nie meer sal wees. Verhoor tog ons gebed om sy naam ontwil. Amen. Ons gaan saam luister na die Here se woord uit Kolossense hoofstuk 2. Ons lees van vers 1 tot 23. Kolossense 2 van vers 1 tot 23. Want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie, want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daaraan oorvloedig is in danksegging. Pas op, dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van God liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid, en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, na eie sinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Lees vir ons vers 16 en 17 voor. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Ons gaan voort met die hantering van ons belydenis, die NGB artikel 24-25, die seremoniële wet in Christus vervul. Ons glo dat die seremonies en heenwysing van die wet met die koms van Christus opgehou het en dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaf word. Die waarheid en inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan. In hom het hierdie seremonies en heenwysings juis hulle vervulling. Ons gaan ook nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik, om ons in die evangelie te bevestig en ook om ons lewe in alle eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil in te rig. Artikel 24 het gegaan oor hoekom doen ons nog goeie werke? Die vraag wat daarop volg is, hoe doen ons nog goeie werke? Het is baie maklik vir Christen om te dink, okay, goeie werke, so ek moet nou teruggaan na die Ou Testament toe om te kyk. Hoe moet ek dan nou vir God lewe? En dan weer vas te gryp aan die ou seremonies en sedewette. Of, soos die Roomse kerk van in die tyd, toe die NGB saamgestel is, te dink, o, ek moet maak soos die Roomse kerk, ek moet myself kastei, ek moet myself geesel met rituele. Ek moet my lichaam aantas om te wys, ek is toegewy aan die Here, ek moet vas, ek moet myself weer hou van kos en plesier. Of mense soos in vandagse tyd kan dink, miskien het die moslims dalk 'n goeie idee beet. Ek moet terugval in 'n wettiese verstaan van gehoorsaamheid, ek moet 5 keer 'n dag bid. Ek moet ten minste 1 keer in my lewe 'n pelgrimstog aandurf na hierdie of daai plek toe, sodat ek kan heilig word. Maar wat ons glo en bely, is dat Christus 'n einde gemaak het aan al die seremonies en heenwysings van die wet. Dit is die Ou Testament met sy koms. Interessant, al met sy koms, nie noodwendig eers aan die kruis, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Want van sy bevrugting, tot sy hemelvaart, tot die uitstorting van die gees, is alles, al begin van die Ou Testament, en die seremonies, en die heenwysing, wat tot die einde kom. En as die Here wil in Vrydag se diens sal ons dan hoor, maar hoekom ons nie heeltemal die Ou Testament dan op sy sit nie. Maar dat ons die Ou Testament nou reg moet lees en gebruik. Maar eerstens die sondige aard van die mens. Wanneer ons dink goeie werke, dan dink ons nou moet ek teruggaan na die vleeslike, die uiterlike. Nou moet ek ritualisties omgaan met my lewe. Ek moet terugval in dingetjies wat vir my sekerheid gaan bring. Maar die Here waarsku. Die hele lewe is trouwens vol waarsku syne. Die rooi lig by die verkeersstop sê vir jou, wees gewaarsku, jy moet stop, daar's verkeer. Jy kan nie net ry soos jy wil nie. Daar is waarskuwings op medisyne, daar's waarskuwings op alkohol. Hierdie dinge misbruik of verkeerd gebruik word, is daar gevolge. En as ons die Ou Testament verkeerd gebruik om terug te val na seremonies en Sabbat en dit of na dat, dan is die waarskuwing, die vlees, die liggaam, die eie ek, gaan homself opblaas hierin en daarin sy sekerheid vind. Hierdie waarskuwings is nie iets niets nie. In Deuteronomium 6 vers 12 het die Here die volk gewaarsku. As julle na die beloofde land ingaan, moenie vergeet nie. Moenie vergeet dat jy 'n slaaf was nie. Nou dat ons vir Christus het, moenie vergeet dat jy 'n slaaf was van die liggaam nie. Wees gewaarsku teen hierdie dwaalinge, veral wat in Kolossense of Laodicea voorgekom het. Dwaalinge van mense wat geleer het jy moet dit of dat eet. Waarskuwing van mense wat selfs engele aanbid het en gesê het, ek het geestelike ervarings ontvang, nou moet julle hoor wat ek sê. Maar Paulus sê in vers 16, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie. Dan verwys dit terug na die reinheidswette en seremonies van die Ou Testament. Wat hulle mag geëet het, nie mag geëet het nie. Die feeste, ook die sabbat. Dit alles was 'n skaduwee. Want die werklikheid word nou in Christus gevind. En dit is so, miskien onbekend aan die Jood van die tyd van die Ou Testament, was daar liggaamlike redes om hierdie Ou Testamentiese wette na te kom. Dit kon wees dat as hulle nie vark geëet het of diere met gesplete klauwe, dat hulle sekere siektes sou kon vermy het. Maar dit is nie waaroor die wet gegaan het nie. Immers, soos wat die sewende dagse Adventiste graag wil sê, maar dit is liggaamlik goed as jy sekere dinge nie eet nie. In die Ou Testament het dit gegaan oor 'n uiterlike simbool vir iets wat innerlik moes gebeur. Daar was geestelike redes vir die volk om hierdie dinge nie te eet nie. Want die Here wou hulle reinheid leer teenoor die onreinheid, die vuilheid van die ander volke rondom hulle. Hulle alledaagse lewe moes dit reflekteer. Maar toe Christus gekom het, is daar die sogenaamde dieetwette afgeskaf. Die Here Jesus self wat vir die Fariseërs gesê het, Markus 7 en Matteus 15. Dit is nie wat in jou ingaan wat jou onrein maak nie, maar wat uit die liggaam uitgaan. Dit wil sê, uit jou hart, uit jou binneste. En dan gaan ons verder in die boek van Handelinge, waar Petrus die visioen kry, die teken uit die hemel, laat sak, al die rein en onrein diere voor hom verbygaan, maar 'n stem wat vir hom sê, die Here as rein verklaar het, kan nie as onrein verklaar word nie. En dit het 3 keer gebeur om dit vas te maak. Paulus, wat in 1 Korintiërs 8 vers 8 sê, voedsel bring ons nie nader aan God nie. Ons is nie slegter af as ons nie eet nie, en ook nie beter af as ons dit doen nie. So wat hierdie eet, raak nie, smaak nie aan betref, gaan niks aan ons geestelike verhouding met die Here doen nie. Dit gaan ons nie bevorder, ook aan ons heiligmaking nie. Dis vir die liggaam, en vir die liggaam alleen. Dieselfde geld vir die feesdae. Natuurlik was daar baie spesiale feesdae wat die Israeliete moes vier. Maar toe Christus gekom het, is hulle almal vervul. Ons vier nie meer die Sabbat nie, wanneer ons die wet van die Here hoor, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, dan onderhou ons nie meer die Sabbat se wette nie, maar die gees van die gebod, ja, dit is die by mekaar kom van die gelowiges onder die naam van die Here, en Christus, die vervulling van die Sabbat wat verkondig word. Dit het die kerk van die Nuwe Testament volgehou. Op daardie dag was Johannes, die apostel Johannes, in die gees weggevoer, Openbaring 1 vers 10. Die eerste dag van die week, wat die gelowiges by mekaar gekom het, 1 Korintiërs 16 en Handelinge 20. Dit is die dag van die opstanding van die Here Jesus Christus. Die ware Sabbat, die ware rus lê in sy opstanding. Maar dan gee Paulus immers 'n rede. Wat was die doel van hierdie wette en dae? Dit was 'n skaduwee van die toekomstige dinge. 'n Skaduwee, geliefdes, is nie die werklikheid van 'n saak nie. As 'n mens iets teen 'n lig hou en jy sien die skaduwee, dan is dit nie die ding wat gewys word nie. Die werklikheid is die ding, nie die skaduwee nie. In die boek Hebreërs lees ons dat Christus nou die werklikheid is, dat die skaduwee van die ou verbond, 'n skaduwee was wat gewys het op die werklikheid wat sou kom. Nou dat die werklikheid hier is, hoekom sal ek wel terugbeweeg na die skaduwee? Hoekom sal ons dan nog die wet lees? Wel, immers, kortliks bely ons dat die gebruik daarvan moet derhalwe onder Christus afgeskaf word, maar die waarheid en inhoud daarvan bly nog vir ons in Christus bestaan. Liefdes, iets soos hierdie teks is vir ons relevant. Nie net sodat ons mede-moslems kan wys na Christus nie, toe nie net sodat ons broers en susters in kultusse en sektusse kan reg help nie, maar dat ons self ondersoek kan doen in die dinge waarop ons vertrou wat nie wet is nie. Sodat ons geensins op die uiterlik mag staat maak en dink uiterlik en liggaamlik gaan hierdie of daai ding my nader bring aan die Here nie. Dit is moeilik om voorbeelde te noem sonder om mense in die gesig te vat. Maar daar is dinge, baie keer, waarop ons vertrou en dink, dit gaan my in die hemel bring. Geliefdes, wat ons belydenis hier aanbetref, is ons belydenis vir ons 'n getuienis. Waaraan gryp ons vas? As die wêreld wil hê, ons moet uiterlik 'n sekere manier leef. Toe die belydenis opgestel is deur Guido de Bray, was die algemene praktyk die praktyk van die Rooms-Katolieke Kerk. 'N heilige lewe volgens hulle was gekenmerk nie deur die vrug van die gees nie. En as jy in die minderheid is vir die protestante of die gereformeerdes om 'n ware Christen en as ware Christen te leef het, was dit immers moeilik om in die samelewing as Christus, as 'n Christen te leef. So maklik was dit om in groepsdruk te verval, om te dink, miskien moet ek maar Hail Mary opsê. Miskien moet ek maar 'n kersie aansteek. Miskien moet ek maar net vir die mense wys, ja, ek bid dalk nog deur een of ander heilige. Maar om hierdie te kan bely van artikel 25, sulke seremonies is afgeskaf. En ons ware heiland Christus te bely en so te leef, dit is die getuienis van hierdie belydenis. Om in 'n wêreld wat op die uiterlike vertrou, dit op sy te sit en op Christus, in Christus, my lewe te vind. Dit is wat radikaal anders is in hierdie wêreld. Ons is immers soos vers 20 sê, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge? Ons eerder geliefdes, dan vashou aan die een wat hierdie dinge vervul het. In terme van ons heiligmaking, artikel 24, moet ons vra, hoe word ons lewe gekenmerk? Op die uiterlike of op Christus, wat alles in my plek vervul het. Laat ons dan nou in hom en deur hom lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons kan U net dank dat ons saam met Christus die eerste beginsels kon aflê. Dat hy die eerste en die laaste van die wet vervul het, van die kleinste tot die grootste. Dat elke liewe straf wat die wet geëis het op hom gelaai is. Help ons, o Here, om al hoe minder en minder op onsself en ons uiterlike te vertrou. En in hom mag lewe. Ons is immers nie besny liggaamlik nie, maar U het ons harte besny. Laat ons dan nou so uit hart liefde teenoor U leef en ons naaste. Dikwels is ons bekommerd oor ons heiligmaking, ons goeie werke wat ons moet doen. Daar waar ons teruggryp na dingetjies wat geensins ons heiligmaking bevorder nie, help ons om dit ook af te lê. Help ons om die dinge daarbo te soek, waar Christus is. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Sing nou saam Psalm 105. Ons sing daarvan vers 10, 11 en 24. Vers 10 en 11 gaan oor Josef, maar ons moet onthou Josef was self 'n skaduwee en 'n heenwysing na Christus wat sou kom. Kom ons sing Psalm 105 vers 10, 11 en 24. Tot God en ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. Amen.